Goizeko 9:40 puntu-puntuan Euskarriko datu sozioekonomikoak, Euskarriko ekonomiaz hitz egiteko momentua da, gaindegiaren eskutik, eta gaur, izpide energia eta trantsizio energetikoa. Tira, pixkanaka, bi termino horiek ulertuko ditugu, gaurko tarte honetan, Imanol Esnolaren eskutik, dagoeneko telefonoz bestatu duguna. Imanol, egunon, eta ongi etorria. Bueno, hasteko, Europako Kontseiluak erabaki batzuk hartu ditu berriki, energia berriztagarrien inguruan, hori aitzaki hartuko dugu, nolabait, bueno, energiaren kontua Euskal Herrian kokatzeko, eta hasteko aitzaki horri helduta, zer helburu jarrizkio bere buruari Europar Kontseiluak?
Bueno, helburu berriak esan dezakegu, eta gainera helburu gogorrak, nolabait ere 2030garren urteari begira, ba, planteatzen duelako konsumitzen den energia guztian, ba, 27% edo iaia 10-3 berriztagarrietatik eratorria izan behar duela. Eta hori, ba, bueno, gaur egungo maila ikusita, ba, aldaketa izugarria da. Badira ere helburu gehiago, eta beste bat da berotegi efektuko gasen isurketa ere, ba, 1980ean zeudenen ia erdira jetxi behar duela, eta gainera efizientzia, ba, erabiltzen dugun indar horren eraginkortasuna ere 130% handitu behar dela. Beraz, ondorio berriak dira, eta gainera, esan dezagon, ba, oraingo egoera ikusita betetzea kostako direnak.
Bueno, betetzea kostako dena, hori aurreratzen diguzu, Imanol, elbururei begira, zer moduz galitza Euskal Herrian, antzanez, ez oso ondo?
Behar bada, galdera horri erantzun horretik, bai? Esango nizuke, eta begira, egun hauetan hor, zerazta, Estatu Batuek eta Txinak, eta...
Bai, klimaldaketari aurreiteko itzarmena,
eta... Zeran, eta itzarmena sinatu dutela, eta, bai? Bueno, ba, edabide guztietan lehen horriak hartu dituen akordioa, eta, ez ba, horrek adierazten digulare, zenbaterainoko garrantzia duen gai honek. Izan ere, eta hain zuzen hori azpimarratu nahi nizun, ondorioak ez dira soilik esan dezagun kutsadura gutxiago eragitea, edo hitz egiten ari gara ondorio ekonomiko ez, ondorio esan dezagun politikoak eta inuso ondorio sozialak ere izango dituen aldaketa baten aurrean gaudela, ezta? Ondorio horiek onberak edo kaltegarriak diren eta ez diren da hori ikusi beharko da eta horren arabera atera beharko gero kontuak, ezta?
Bueno, eta zer moduz gabiltza esaten den moduan, Euskal Herrian?
Bueno, ia begira, Europara begira jarriko bagina, eta hortik gero Euskal Herriko datuak emango izkizu, baina Europati begiratuta argi eta garbi ikusten den gauza bat da, gu gaudela, ba, inxuxen ere, ba, hori, gutxien egiten dutenen multzoan, ez da, hor bada, Europako batasunean, bataz beste 14% baldin bada, da, batez ere, beziki batzuk produzio oso altua dutelako, baina, ba, Belgika, Txipre, Herbereak, Erresuma Batua, Luxemburgo, Malta, hauek oso maila bajoan dabiltza, 6% eta 3%-aren artean, eta Euskal Herria, ba, pentsa, 8%-an, ezta? Beraz, Belgikaren ondo-ondoan, Europako batasuneko, batazbestekoaren oso behetik. Eta referentziazko lurraldeak, 8%-a, esatzen nuena, hau da, konsumitzen dugun guzti horretatik zenbaden iturri berriztagarria duen, eguzkia, edo haizea, edo itxasoaren indarra, edo alakoak, ezta? Eta orduan, eta ba, zeintzu daude, esan dezagun, ba, hor gailen zeintzu dabiltza buru, ba, Norvegia, begira, Norvegian konsumitzen den guztiaren ia 10%-7% dira berriztagarrietatik eratorritakoa, eta ba, Suediak, Letonia, Finlandiak, horiek, eta bueno, Austria eta Danimarkak ere bai, ezta? Orduan, bueno, ba, esan dezakegu, ba, gure kasuan oso urrun gabiltzala, baina gure lurraldera etorrita eta Euskal Herrira alegia, egiten zen idan galderari erantzunez. Begira, bueno, Euskal Herrian hiru unibertso daudela esaten dugu askotan, administratiboak direnak, gehiago ere baitu, baina hiru nagusiki, ez da, eta hor, ba, Nafarroa garaia, ba, euneko ekoizpen maila oso altu batean dabil, behitzatik gainerako Euskal Lurraldei begira, eta Europako batasunaren gainetik, alegia euneko 16%-an dabil, eta horren ondoan, ba, begira, autonomia erkidegoa 6%-aren inguruan, eta Ipar Euskal Herria bat kakotx lau, ez, lauaren inguruan. Beraz, esan behar da, egia da, gure lurraldea ere ez dela, behintzat, iparraldeko lurraldeak, ez direla bereziki eguzkitsuak eta bar, eta orduan, ba, energia fotovoltaikoak baituela bere zailtasunak, eta haizeak eragindakoak ere, ba, oraindik ere, ba, adibidez itsasoan eta jarri ezina ere badago, hain zuzen, itxaspea, ba, bueno, ba, areatxua delako, eta teknologia oraindik ez delako garatu behar beste itxasoa zalean jartzeko alakoak, bueno, ba, amaika kontu ez da, baina egia da, ba, gure kasuan, bataz beste 1.8 gabiltzala, eta nola bat ere, lurralde alde haundia dagoela.
Mm-hmm. Bueno, orduan, asko kontsumitzen dugu, baina gutxi ekoizten dugu, energia diot oroar, eta hori, atzeman alda krisiaren eragina kontsumoan, alegia, gutxitu alda kontsumoa?
Nik, begira, asko kontsumitzen dugula diozunea, ba, datu batzuk ematearen, ez da? Kontsumitzen den, kontsumitzen dugun energiaren zati haundi bat, oso lotua dago gure aktivitate ekonomikoari. Egia, kontuan izan behar dugu, oso gizarte urbanizatua dela gurea, biztanleriaren irula ordenak hiri uruetan edo udalerria handietan bizi direla, eta nola baita bestalde gainera badugula industria handi bat, edo industria jarduera indartxo bat, ezta? Orduan, ba, bira, horri begira jarrita, ba, esan dezakegu, adibidez, Nafarroa garaian, konsumitzen den energia guztiaren 1.8 garraioari lotze zaiola, garraioa, eta beraz, gasolina, edo petroleotik eratorritakoak, eta 1.8 industriari. Beraz, bien artean, 10-7 aktivitate ekonomiko eta desplazamenduei lotze zaizkio Nafarroa garaian, ezta? Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, ba, antzeko zera bat, zerbait gehiago industriak Nafarroan baino, eta Ipar Euskal Herrian biztan denez, ba, industriak, ba, beste bi lurraldetakoaren erdia. Zer esan, ba, bai, konsumo maila haundi bat dugula, eta gainera begiratzen baldin badugu nolako bilakaera izan duen, ba, haunditu egin dela, eta izugarri haunditu dela azken hamarkadan, ezta? Ia 7 eginda, esan dezagon, ba, erosten eta konsumitzen dugun, bueno, konsumitzen dugun energiaren arteko zera, ez da, aldea.
Mm-hmm. Bueno, datu horiek kontutan hartuta, bueno, asko kontsumitu eta gutxieko izan badugu, pentsatzekoa da, Imanol, energia asko, zakite, erosten dugula, nonbaitetik hartuko dugu, guk ekoizten ez dugun energia hori guztia, eta pentsatet horrek kostu bat izango duela, ez? Euskal ekonomiaren zat, Euskal Herriaren zat, kostu ekonomiko bat besteak beste.
Bueno, ia, kostuari dagokionez, ba, bueno, energia eta aurreko batean uste eta aipatu izan dugula, ez da, ego Euskal Herriko familien gastuetan energiaren kostua 120, gastua 134 iristen da, gastu guztietatik, beraz, hori oso altua da, eta Ipar Euskal Herren aldiz, 115. Bueno, argi dago, ba, estatu politika desberdinak daudela, energiarekiko, eta bitzatego Euskal Herrian, ba, nola bat ere, bueno, ba, ezartzen diren, eta estatu espainola daukan politika medio, ba, oso garesti jarri dela, eta hori ordaintzen ari direla ego Euskal Herriko biztanleak. Ipar Euskal Herrian apalago dago, baina edo nola ere ikusi dugu, hori esan dako, ez da, ze nola igo den. Era berean ere ikusi dugu nola ego Euskal Herrian, bereziki Gipuzkoa, Bizkaia, Araban, garestiago ordaintzen den energia, ba, esate baterako Errioxan edo Kantabrian baino. Ezta? Orduan, alde batetik gure lurraldea, bai, konsumo altuko lurralde bada, eta gainera, industriari dagokionez, inguruko lurraldeek baino prezio garestiagoan ordaintzen du energia. Beraz, gure kasuan, energiarekin dugun harreman horrek ondorio asko ditu. Begira, Tubacex, Kantabriara joan zen, eta beste zenbait enpresa korrugadosek ere beste lurralde batera jotzea erabaki zuen. Horren atzean, hain zuzen ere, ba, bestea beste energia hemen, ba, ordaintzen den energiaren kostu izugarria edo altua dago atzean. Beraz, halako zera batzuk baditugu, baina era berean, eta zure galderari erantzun ez, kanpotik ekartzen dugun energia horrek ere kutsadura maila oso altu bat eragiten du, bai hemen bertan, gas isurketarekin, eta baita noski, ba, datorren lekutik eragindako kalteekin.
Mm-hmm. Bueno, Imanol, energia dugu izpide, gaurko tarte honetan, baina nik bi termino aipatu ditut hasieran, energia eta trantsizio energetikoa, eta ustet gaurko tartea borobiltzeko horri buruz hitz egin behar dugula, eta lehendabizi azaldu iguzu zer da trantsizio energetikoa, edo zertan datza trantsizio hori.
Bueno, transizio energetikoa da nolabait ere oraintxe bizi dugun egoera, nolabait ere ba ikusteko modu bat, ezta? Eta ba hain zuzen ere bizi dugun egoera tensio handiko egoera bada, ba erregaien prezioa medio, erregaiak edo energiaren prezioa medio, ikusten dugu munduan, hainbat gerra, nola pizten ari den, ba petrolio putzuak, gasodiak eta hori guztia kontrolatu alizateko. Eta beraz, krisi handi baten aurrean gaude, energia eskura izatea eta gainera erabilgarri izatea ba bihurtu da ba dirudunen kontu bat, eta ez behar bada ba eskubide bat gutxienez berotu alizateko. Ez ikusten ari gara gure gizartean ere, ba jende ezin duela ordaindu ez da ba janaria berotzeko edo janaria egosteko behar duen argindarra edo energia ere. Ez da, orduan, nolabait ere ba krisi baten aurrean gaude, eta nolabait ere badago horren aurrean transizio bat edo ibilbide bat egin behar dela uste duenik. Begira, gainera aste honetan aurkeztu dira, ezta, Ipar Euskal Herrian 30 udalerri Karraipen kontseilu bat sortu dituztenek ibilbide hori gainbegiratzeko. Hau da, nolabait ere energia konsumo txikiagoa, arduratsuagoa eta nolabait ere eraginkorragoa egin nahian beste energiarekiko, beste harreman bat bilatzen duten herrien. Eta transizioa beraz hori izango da, edo transizio energetikoak hor ulertu beharko genuke. Hau da, energia ez dela soilik aberastasuna sortzeko ondare bat, badela ere ingurua errespetatzeko modu bat edo kaltetzekoa nola egiten den, eta beraz horren ardura hartu beharra dagoela. Beraz transizio horretan lehen hasieran esan dudan hori, ez da, aldaketa handiak datoz eta egokitu beharko dugu aldaketa horietara, eta bereziki behar bada gure burua eta gure ingurua errespetu handiago ez tratatuz, eta agian energiaren erabilera ikaragarriak eskatzen dituzten aktibitate horiek arreta handiagoz zainduz, ez da.
Alegia, iraultza moduko bat eman bar dela.
Baina iraultza hitza ahotik gaurra dabil energia kontu hauetan, jada eta begira hor Belgikan, eta Alemaniak esate baterako, zentral nuklearrak iztea erabaki duelarik ikusten dugu Europako Batasunak edo Europako Kontseiluak zer erabaki duen. Beraz, aldaketa handiak eta gainera ez beti gorakoak, goiti berakoak ere bari, eta begien biztan gertatzen ari direnak, eta gaur-gaurko zentzat Euskal Herrian orain arte baliabideak eskura izan ditugulako ez direnak agerikoak, baina ez da jada oso hurbil ditugu aldaketak eta arazoak.
Alegia, trantsizio energetikoa dagoeneko martxan dela, eta oraingoz behintzat goitik bera, Imanol, zuk aipatu duzun moduan,
maion diote behintzat. Bai, azpenbratu behar dago, horrekin hasi dugu, Europako Kontseiluak hartutako erabaki hori. Edo noraren ikustu badala hor printzipio interesgarri bat, transizioan doazen udalerrien ekimena txalotzekoa da guztiz alde horretatik, baina, ulertu behar dugu gaur-gaurkoz, alde batetik, energiaren gaineko filosofia nagusia dela ekoizle handiak baino tokian tokiko ekoizleak, beraz energia garraiatu gutxi eta alden eta gehien ekoitzi lekuan bertan. Horrek nolabait ere aukerak zabalduko ditu berriztagarriak baliatzeko, eta nolabait ere menpekotasun gutxiago izateko beste erregai edo energia batzekiko, hori interesgarria. Horrekin batera ere Euskal Herrian ingeneritza munduan dabilen hainbat enpresa eta hainbat profesionalek leku bat egin dutela munduan, bai energiaren ekoizpenean, eolikoen inguruan eta abar, baita ere energiaren konserbazioan eta garraioan, eta beraz hor Euskal Herriak ere izan dezakela zer eskenia transizio horretan lagungarri izango dena noski. Eta azkenik Nafarroa Garaia dugun ekoizle indartsu hori bereziki Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban saltzen ari da bere energia, eta horrek ere Euskal Herri barneko harreman ekonomikoak sendotu egiten ditu. Pentsa dezazu, eta entzulek ere ikus dezaten, kasu honetan, 10-12 urtean, orain 1989 zen, alako 20 hasi da erosketa hori, produzioarekin batera, eta beraz, berriztagarriak ere, ba bertan ere badute bere lekua.
Oso ondo, ba, energia eta trantsizio energetikoa oso aktualitatea handiko bi kontu ora zertu ditugunak, Imanoles, nola, mi, eskerta, eta torren ostegunera arte, ea zer ekartzen diguzun.
Ea, pentsatuko dugu, esango dizu.
Oso ondo, aio.
Aio, bai.